Letošní suchý rok provázejí klimatologové i odborníci na hospodaření s půdou předpovědmi, že nedostatek vody v půdě i říčních korytech je dlouhodobý jev. V názoru na to, jak sucho zvládnout, se ale odborníci různí. Jakou roli by měly hrát přehrady? Jsou velká vodní díla zásadní pomocí v dobách sucha a při povodních, nebo by bylo lepší se bez nich obejít? Právě o tom bude za chvíli řeč.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a taky České geologické služby. Dobrý den.
Dobrý den.
A Pavel Punčochář ze sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, požádám na první otázku o krátkou odpověď. Ona se nabízí. Jestli jsou přehrady tím nebo jedním ze základních článků v tom, jak zvládat sucho, jak zvládat klimatickou změnu, pane Punčocháři?
No tak měli bychom to oddělit. Přehrady a přehradní nádrže jsou zásadně pro zajištění zdrojů vody, neřeší zemědělské sucho s výjimkou toho, že se voda odebírá pro závlahy.
Tedy ale řekl byste na moji otázku, ta odpověď je jaká, že hrají roli?
Zásadní roli hrají pro zásobování vodou obyvatelstva a všeho hospodářství. To je důvod, proč jsme byli v pohodě, kdy 165 přehradních nádrží postavených v minulosti vlastně nám dělá vodní blahobyt až do teďka.
Co si o tom myslí pan Hruška?
Já v zásadě souhlasím, protože opravdu jsou to dvě věci. Jedna je, že máme vodu v té přehradě a můžeme ji k něčemu použít. Je tady otázka kvality té vody, ale k tomu se možná dostaneme. Mm-hmm. Ale samozřejmě stav krajiny je tristní, zvlášť vzhledem k tomu suchu podzemním vodám, které jsou v oblastech, které nejsou přímo třeba v aluví těch velkých řek a tam nám přehrady s ničím nepomohou.
Rozumím tomu, pane profesore Hruško, že by podle vás tedy přehrady měly mít svou roli a mají svou roli, ale že v tom, jak hospodaříme s krajinou a jak zvládat to sucho v krajině, k tomu nám příliš nepomůžou.
Přesně tak.
S tím se dá souhlasit, protože zemědělské sucho a voda v krajině je skutečně závislá na tom, jak se hospodaří, jak vypadá zemědělství, jaká je možnost akumulace nebo vlhkost půdního profilu. To jsou věci, které souvisí i s tím, jestli máme hodně rybníků, mokřadů. To jsou lokální mikroklimatické záležitosti, ale nesouvisí to s tím, že potřebujeme vodu někde a nadržet pro použití. Vodu z půdy do trubek prostě nedostaneme.
Já se tedy ale musím zeptat, jestli stát a ministerstvo zemědělství konkrétně dělá dost pro to, aby ta opatření, o kterých jste právě mluvil, taková ta jemnější opatření, jako jsou mokřady, nivy, to, co by krajinu mohlo kultivovat k tomu, aby zvládala sucho líp, jestli se na to soustředí a podporuje dostatečně, nebo jestli jde spíš cestou skutečně těch velkých vodních děl, na které klade důraz.
Znovu říkám, to jsou dvě věci, které se musí odvíjet paralelně. Čili nádrže a přehrady je jedna věc vodohospodářů, hospodaření v krajině. Tam se samozřejmě začíná ministerstvo snažit. Když se podíváte, zmínila jste mokřady, tak už mokřady jsou podpořenou záležitostí, protože se v případě jejich vytvoření neodečítají z hospodářské a zemědělské půdy.
Probíhá to takto paralelně? Pane Hruško, řekl byste, že se stát soustředí správně na obě věci?
Já si myslím, že stát teda v tom hospodaření v krajině dělá málo. Určitě dělá velmi málo, protože pan kolega říkal, že tady skutečně snad od loňského roku tady ty malé polní mokřady je možno vytvářet, ale na druhou stranu neexistuje žádný nástroj, který by jako ve skutečnosti podporoval, aby to ty hospodáři dělali. A co nástroj dobrovolný? Neexistuje žádný opravdový tlak, aby se ta situace měnila. To si myslím, že je problém. Máme tady například Národní akční plán adaptace na klimatickou změnu, kterou schválila vláda už skoro před 2 lety. Ale výsledky tohoto snažení jsou jako minimalistické, když to řeknu velmi diplomaticky. Prostě pořád naší krajině dominují obrovské lány polí s kukuřicí a s jinými plodinami, které podporují erozi. Prostě zvlášť v situaci, kdy je sucho, kdy to počasí je takové, že skutečně máme periody dlouhého sucha. Tak naopak, když na tyhle pole naprší ta intenzivní srážka, tak je to přesně to, co nechceme, aby se dělo, aby se spláchla ta přeschlá vrchní vrstva ornice do těch vodotečí a natekla do vodních toků a do přehrát a taková voda je naprosto nekvalitní a místo, aby zůstala v té krajině, tak skončí někde, kde jako vlastně nechceme, aby byla. My chceme, aby zůstala na tom poli, aby zůstala v tom mokřadu, aby prostě nasytila ty podzemní vody v tom místě. A to se přesně neděje. A v tomto směru já nevidím vůbec žádný, ale vůbec žádný posun.
Pane Punčucháři, no, tak určitý dělá stát
posun,
málo?
Takhle, musím souhlasit, že to není, je to běh na dlouhou trať a nedělá se dostatečně asi intenzivně. Pravda je, že určité zásady třeba toho ekologického zemědělství nebo průlehu zadržování a rozčlenění velkých pozemků už se začíná trestat to, že se orá kolmo na vrstevnice, takové věci, ale řeknu v tom rozsáhlém měřítku, tak jako pan profesor to kritizuje, no tak to nejde ze dne na den a hlavně je to obtížné pro ty hospodařící zemědělce to začít rychle dělat, protože ta orientace ekonomická vypadá úplně jinak, včetně použití velkých strojů. Je pravda, že velké plochy by se rozčlenit měly.
Říkáte, pane Hruško?
Já bych tomu řekl jednu věc, to je taková jako samogenerující záležitost. Jo? Vy, pane kolego, mluvíte o velkých strojích, ale přece to, jak zacházíme s krajinou, nemůže být podmíněno tím, že si zemědělci pořídili velké stroje. Že jo? To přece nemůže být priorita použití velkých strojů nad tím, že si tady takhle ničíme krajinu. A já bych chtěl říct, že Ministerstvo životního prostředí už před 2 lety napsalo protierozní vyhlášku, která měla být tou první vlaštovkou, která bude bránit té nadměrné erozi zemědělské půdy. Ta vyhláška byla napsaná podle mého názoru velmi dobře a skončila na lobistickém odporu agrární komory. Nikdy nebyla přijata, protože agrární komora, která je silná lobistická skupina velkých zemědělců, prostě nechce měnit ten současný systém, jim vyhovuje. Takže protierozní vyhláška leží u ledu místo, aby byla jaksi ministerstvem zemědělství uvedena v život.
Pane řediteli Punčucháři, je tohle ten příklad, kdy se dostává lobby agrární komory do sporu s zájmy o ochranu krajiny?
Tak může to být ten případ, ale na druhou stranu je potřeba sdělit, že ministerstvo zemědělství, respektive výzkumný ústav meliorace ochrany půd, vyvinul metodiku, která umožní každému hospodáři posoudit, jak na tom možností erozních dopadů je. A myslím si, že tohle zajímá každého zemědělce, který je vzdělán, protože eroze znamená ochuzení půdy a zhoršení výnosů do budoucna. Takže takzvaná metoda protierozní kalkulačky, kterou se teď vlastně mohou všichni zabývat, tak umožňuje, aby každý ten hospodář nejenom zjistil, jak je ta ohroženost erozí, ale je tam zároveň napsáno, co by měl dělat, aby zlepšil jakost té půdy a zvýšil organický obsah.
Tak a mě by zajímalo, jestli nedoplácíme jako veřejnost České republice a krajina České republiky na to, že tady mají prioritu velké podniky, jako je třeba Agrofert, kterým se vyplácí na základě dotační politiky, a to nejen Česká, ale i Evropské unie, mít velké lány, polí, třeba řepky. A jestli na to nedoplácíme teď a nebudeme v suchých obdobích, jestli není toto třeba změnit rychle?
No, ta suchá období, to znamená, že to ovlivní ty vlastní hospodařící zemědělce, protože jde o zemědělské sucho. Na druhou stranu musím říct, že ta přeměna nějaká těch velkých ploch je za prvé obtížná a za druhé ta ekonomika zemědělství, to už říkají všichni ministři, kteří tam byli, a já jsem jich zažil 14, tak vlastně ta ekonomika tlačí ty zemědělce prostě do výkonů, které se nedají nahradit drobným hospodařením v této situaci.
Pane Hruško?
Já bych si dovolil nesouhlasit, protože já bych se ještě vrátil k té protierozní kalkulačce. To je bez pochyby dobrý nástroj, ale zase, jak jsem říkal, je to nástroj čistě dobrovolný. Když ty zemědělci nebudou chtít používat, tak ji používat prostě nebudou.
Když se jim to nevyplatí finančně?
No a ano, přesně tak. Nemají žádnou motivaci, jako zemědělství funguje naprosto pragmaticky v tom smyslu, že co nejvíc vydělá, to budu dělat.
A nemělo by? Vždyť je to také něco, čím se ti lidé musí živit.
Jistě, ale musí to mít své limity, o kterých jsme tady před chvílí mluvili. Prostě pokud si zničíme tímto způsobem krajinu proto, aby zemědělský podnik vydělal hodně na konci tohoto roku, a na konci příštího roku a už nepřemýšlí o tom, co bude za 10, za 20 let, protože ty dnes řečené, už tady zmiňované velké zemědělské podniky hospodaří na cizí půdě, oni nehospodaří na vlastní půdě. Naprostá většina z nich jako hospodaří na té pronajaté půdě a hospodaří formou takového jako korporátu. To znamená, že oni vlastně mají obrovské výdaje, nebo obrovské, relativně veliké výdaje na to, protože oni si musí tu půdu pronajmout, musí zaplatit zaměstnancům, musí vydělat, aby uživili jak ty zaměstnance, tak v uvozovkách sebe. A to je systém, který třeba v Rakousku není. Tam prostě, tam, kde hospodaří svůj vlastník na svém, tak prostě část toho řetězce vůbec neexistuje. Neexistuje vydávat peníze za pronájem půdy a často neexistuje ani platit zaměstnance. To znamená, že oni ve skutečnosti hospodaří levněji než ty naše obrovské
firmy. Ale asi to je
firmy.
Běh na dlouhou trať.
No, běh na dlouhou trať to bez pochyby je.
Protože není možné ze dne na den to hospodaření změnit.
Vynaložili jsme obrovské úsilí od 50. let téměř až do dneška, aby jsme to zemědělství úplně obrátili na ruby v tomto smyslu. Takže ano. Je to běh na dlouhou trať, o tom nepochybuji.
Tady musím souhlasit s tím, že velkým handicapem je, že vlastně hospodařící zemědělci nejsou vlastníci té půdy, na které hospodaří. Jinými slovy, oni mohou dost opomíjet ten zájem, aby ten jejich výrobní prostředek byl kvalitní a udržitelný. To je jedna věc. Druhá věc je, ono to není jen od 50. let, po vstupu do Evropské unie vlastně velká podpora byla na nákup velkých strojů, což všichni použili, ale je dost obtížný, když, i když tam ta dotace byla veliká, tak aby se teď najednou řeklo, vy už je nepotřebujete, dělejte jaksi na menším a nepotřebujete tak velký mašiny. Čili je to skutečně dost obtížně řešitelný, rychle řešitelný problém.
Já bych ještě padl tomu jednu věc, že totiž často zlořečená Evropská unie za to, jak my jsme si nastavili rozdělení dotací uvnitř v České republice, nemůže. Jo,
to, že tady jsme si to nastavovali sami.
Ano, to, že se v České republice ty dotace od 90. let přesměrovaly na to, že se podporuje nákup velkých strojů, není vynález Evropské unie, ale je to prostě čistě domácí politika. A problém je samozřejmě v tom, že tak, jak je ten dotační systém u nás bohužel už od těch 90. let nastaven, tak podporuje ty velké, vůbec nepodporuje ty malé, naopak. Ono se může stát, že když máte stejnou dotaci na plochu zemědělské půdy bez ohledu na to, jak máte velký podnik, tak se to jako na první pohled může zdát vlastně jako férový přístup, všem stejně. Ale na druhou stranu je přece jasné, že pokud pobírá stejnou dotaci na plochu někdo, kdo obhospodařuje 10 000 hektarů a někdo, kdo obhospodařuje 50 hektarů,
tak je to rozdíl.
Tak je to obrovský rozdíl.
Pane Punčocháři.
No tak tohle je trvalý spor, který řeší jak ministři, tak agrární komora. Na druhou stranu je potřeba říct, že když se porovnali ty příděly, když to takhle řeknu, těch dotačních programů, tak zas to tak tragicky nevypadalo. Ale souhlasím s tím, že tady skutečně je rozpor mezi chtěním na velké a na malé a myslím, že se to teď bude řešit v Bruselu v nejbližší době, kdy Česká republika a nejenom Česká republika, je tady Slovensko, Polsko, má trochu jiný systém, než byl to hospodaření na malých soukromých polích.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí Pavla Punčocháře z Ministerstva zemědělství a Jakuba Hrušku z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Zpátky k těm přehradám, kterými jsme začali, pane Punčocháři. Je skutečně jisté, že by přehrady pomohly v suchých obdobích nebo při povodních? Už se to v minulosti stalo? Narazila jsem i na komentáře, že třeba při povodních v roce 2002 Vltavská kaskáda spíš zhoršila situaci hlavního města, že například v roce 1997 se ukázalo, že lidé mají postavené domy tam, kde voda zaútočila, protože se spolehli na přehradu. Co vy byste na to řekl?
Jsou to tři různé pohledy. Za prvé, ta Vltavská kaskáda prioritně není pro zadržení povodní, nicméně velmi významně zpozdila jejich průběh, takže se řada obcí, měst mohla připravit a je to evidentní i na výpočtech, které se zpětně udělali, že nedošlo k tomu, že by něco zrychlila. To je první věc. Druhá věc je, že si lidé stěžovali, že čekali, jak je přehradní nádrž ochrání. Samozřejmě má své limity a ty jsou i pro tu Vltavskou kaskádu zcela jasné. Nechci tady rozvíjet to, jak se dokonce dvě skupiny obyvatel vlastně dohadují o tom, co by mělo být lepší. Jestli snížit hladinu v Orlické nádrži, aby zachytila v prvním náporu více vody a ochránila tak dolní část území podél Vltavy, nebo to naopak nechat, aby v době sucha
bylo vody dost,
což je nezbytné pro ředění vypouštěných, vyčištěných odpadních vod z Prahy. Takže dlouho se to dohadovalo, nakonec se ten retenční prostor zvýšil o 30 milionů metrů krychlových, ale obyvatelstvo dole pod nádrží, tedy v okolí Mělníka, bylo nespokojené a dokonce je napadeno to rozhodnutí ministerstva zemědělství, že jsme potvrdili zvýšení retenčního prostoru. Mm-hmm.
Tak jestli, pane Hruško, napadá mě otázka, umíme s přehradami nakládat, jestli když je tady ten názor a protinázor a pak i reakce veřejnosti, o jakých mluví pan ředitel Punčochář, neukazuje se na to, že vlastně sice přehrady máme, ale že bychom je mohli využívat líp než dosud.
No tak to určitě, protože ano, rok 2002 jasně ukázal, že ani velmi velká kaskáda, že jo, Vltavská kaskáda je prostě, tam už se víc přehrad postavit nedá nad tu Prahu, že jo. Takže té povodní skutečně velké povodní není schopna zabránit, ale to se teda z odpuštění vědělo už předtím. Byl tady takový prostě jako, byla tady taková, takové očekávání, že ty přehrady prostě zabrání takové povodní, nezabrání to, tak skutečně oni uříznou ten pík, případně ho trošičku posunou, ale ta voda prostě proteče, přehrada, nepřehrada. Musely by ty přehrady v podstatě být skutečně téměř prázdné, musely by to být suché poldry, které by teda pak fungovaly, měly by tu skutečně protipovodňovou funkci. To záleží, to samozřejmě pro každého vodohospodáře je pohana, že by měl prázdnou přehradu.
No a co doba sucha, kterou teď zažíváme?
A to sucho samozřejmě nelze taky brát na lehkou váhu. Na druhou stranu jsou tady řeky, na kterých velké přehrady nejsou, ať je to třeba Berounka nebo Sázava, to jsou docela velké řeky a nakonec a je okolo nich osídlení docela značné, že jo, Plzeň, města na Sázavě taky nejsou úplně malá. A jde to tedy i bez těch přehrad, jo? I když samozřejmě ten sanační průtok...
A nejde to hůř?
No tak jako zeptejte se místních obyvatel. Já jsem neslyšel žádné nadměrné stesky na to, že by to bylo o mnoho horší. Ano, jistě, když už tam ta přehrada stojí, tak tady ten efekt, že ty sanační průtoky v těchto tocích zůstanou, tady bez pochyby je, ale jako jestli je to úplné zdůvodnění pro... Takové zásahy do krajiny, to si nejsem úplně jistý. Tak,
pane Punčocháře.
S tím já nemohu souhlasit. Jednu věc musím říct, že to očekávání veřejnosti nevyplývá z toho, že znají manipulaci na těch nádržích a co ta nádrž dokáže. Protože je jasné, že třeba ten Orlík do 20 leté povodně tu službu udělá 100%, pak už to nemůže zvládnout. Pokud se týká těch sanačních průtoků a tak dále, teď podívejme se na Moravu. Tam je většina průtoků na naprostém minimu, je to na 10%.
Tam vysychají i přehrady.
No jednak, ale hlavně na 10% průtoků klasických pro daný měsíc, dlouholetých průměrů a všichni očekávají, jak se nádrže začnou vypouštět, protože je potřeba udržet ryby. Teď ministerstvo životního prostředí dokonce dělá nařízení vlády pro stanovení minimálních ekologických průtoků, které dokonce mohou kontraproduktivně vést k tomu, že z těch nádrží se bude vypouštět voda tak, aby ten průtok byl dodržen, až bude prázdná ta nádrž, tak vlastně co budeme dělat. Čili myslím si, že je potřeba se podívat na manipulaci a vyváženost toho využití nádrží.
No a je dobrá? To byla taky ta otázka, kterou jsem položila
i panu profesoru.
Z mého hlediska
je dobrá. Hruškovi. Podívejte se, v roce 2015 nikdo, kdo byl napojen na vodárenské systémy s povrchovou vodou, nepocítil žádný problém. Máme 49 nádrží vodárenské plynárenského použití. Zatímco ta lokální místa, ta byla jaksi ohrožena suchem, dokonce i pro pitnou vodu. A tady já trochu vidím, že obyvatelstvo si vůbec nevšímá toho, že provozovatelé těch vodovodů dovážejí vodu a líjí do vodojemu, aniž by vlastně ten člověk poznal, že si ji musí donést, že voda teče. Není. Přesně.
Vy byste byl pro, aby spíš byla v cisternách, aby jsme si to víc uvědomili?
Ne, to by si nikdo nedovolil. V současné době kvalita života je prostě na vysoké úrovni, ale možná, že jeden den si to zkusit by stálo za to.
V pro a proti diskutují Pavel Punčochář z Ministerstva zemědělství, taky Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Setkala jsem se, pane profesore Hruško, s názorem, že potřebujeme 5 nových přehrad. Právě proto, že nastává doba, kdy budeme více zápasit s klimatickou změnou a ta nese extrémní výkyvy počasí mezi vedle povodní, také to sucho, o kterém mluvíme. Co vy byste na to řekl? Je čas na plánování nových vodních děl, větších vodních děl?
Já si myslím, že to záleží na tom, proč bychom ty, na důvodu, proč bychom ty přehrady měli stavět. Pan kolega říkal, že s tou pitnou vodou jsme na tom dobře a s tím já souhlasím. Přehrady prostě dneska jsou významným nejdůležitějším fenoménem zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zvlášť ve velkých městech. A na druhou stranu si myslím, že jich máme dost, že tady ten problém není, že bychom potřebovali nové přehrady kvůli pitné vodě. Jestli to správně dešifruju, co jste říkala, tak tady byl požadavek na ty přehrady vlastně z hlediska toho, že vlastně chybí voda v zemědělské krajině a že by se měly stavět závlahové systémy.
Ano.
A to si myslím, že jako je dost jako otázka, ze kterou jako nejsem úplně srozuměn, protože to znamená, že by ty přehrady musely být na těch dolních tocích. To znamená, že by musely být někde tam, kde teda ta závlaha bude nutná, což jsou ty nížiny. Že jo? Museli by, jedná se teda o Jižní Moravu zejména, která je extrémně suchá, to panonikum vždycky bylo suché, vždycky bylo suší, než jsou tady ty české oblasti. A jako ty přehrady budou, teda máme mimochodem jednu přehradu, která je Novomlýnské nádrže, která je primárně určena pro závlahy.
A je na dolním toku.
Zničila unikátní lužní les, který tam byl předtím, a stejně se dodnes ta přehrada na ty závlahy příliš nepoužívá.
Takže vy jste tomu spíš skeptický.
Já jsem k tomu skeptický. Já bych to viděl jako opravdu poslední možnost na základě nějakého opravdu politického rozhodnutí a nějakého konsenzu opravdu celospolečenského, protože si nemyslím, že to je dobrý postup. V těch dolních tocích ta voda v těch přehradách bývá velmi s odpuštěním špinavá. Ty řeky mají špatnou chemickou kvalitu těch vod, jsou výrazně eutrofizovány. A pokud by ty přehrady skutečně sloužily zejména prioritně těm závlahám, tak by to muselo fungovat tak, že oni by byly v zimě napuštěny a prakticky by potom byly během té vegetační sezóny jako vyprázdněny. Takže by tam vznikla taková v uvozovkách nehezká, vysychající mělká nádrž a nejsem si jist, že to je z hlediska životního prostředí to nejlepší.
Co vy si o tom myslíte, pane Punčokáři, o tom novém budování přehrad?
Já si myslím, že některé z těch 5, o kterých jsme mluvili, jsou skutečně žádoucí.
A kde konkrétně?
Vlachovice například, tam obyvatelstvo by nejraději mělo, aby tu nádrž už teď. Tam ty lidi to chtějí, protože tam vody je málo a je i pro vodárenské účely. Další nádrže jsou na Rakovnicku, Žatecku. Tak to byly dvě nádrže, spíš jaksi poměrně malé, ale systém by umožnil z další přehradní nádrží Kryry v takovém údolí, která by byla spojena s Nechranickou nádrží, vytvořit systém, který tam vodu do vysychajících vodních toků, na ředění těch splašků, které jdou, a také pro závlahy chmele by byly výhodné. Doufám, že toho se ještě dožiju. A poslední věc, pan profesor.
Že by na tom mohl být ten úzus, o kterém mluví pan profesor
Hruška? Určitě jo, tam to lidi chtějí, zrovna tak. Tam není problém, že by byly všichni.
Že by tam měli tu vysychající v létě nádrž, která není úplně lahodící oku.
Tím, že se udělá vodárenská nebo vodohospodářská soustava, tak takovýhle trend by tam nenastal, protože ty vody by stále, díky stálemu nadržení v té větší akumulaci bylo. Ta nádrž Kryry má mít 7 milionů metrů krychlových, čili doplňky do těch menších nádrží lze realizovat. Ale je to složité, samozřejmě. Ale když tady pan profesor zmínil Novomlýnské nádrže, tak já řeknu, že teď si zemědělci uvědomují, že klimatická změna může přinést mnohem častější sucho a ta závlaha bude potřeba. Výsledkem toho je, že teda já osobně začínám prosazovat to, aby střední a dolní novomlýnské nádrže zvedly úroveň hladin o 35 cm, což je polovina úrovně, kterou původně měli mít, a tím se umožnilo zemědělcům trošku změnit i charakter produkování plodin, zakládat spíše ovocnářství s kapkovou závlahou, než se trvávat na klasickým výrobě. Jestli se mi to povede, to nevím.
Dali by se takto využít novomlýnské nádrže, které mimochodem bývají odpůrci přehrad využívány jako příklad toho, co se spíš nepovedlo?
Tak jako využívat by se tak bez pochyby dali, když už teda s odpuštěním jsou jednou postaveny. Ale
protože likvidovat je asi nebudeme.
To už skončilo v 90. letech.
Musím říct, že já jsem v těch 90. letech byl velkým zastáncem toho, aby se vypustila ta spodní zdrž. Protože skutečně zaplavila ty nejcennější lužní lesy na Jižní Moravě a z hlediska biodiverzity dneska velmi chudé krajiny, je to velká, velká škoda, že tam ta nádrž vznikla.
Ale
to si myslím dodnes.
Pro využití byste byl, aby když už tam tedy
zůstane. Ta nádrž jednou je, tak samozřejmě pro využití závlah jako samozřejmě nelze proti tomu protestovat. Ale tak, jak říkal tady pan kolega, prostě ne ten systém extenzivních závlah, který se u nás praktikuje dodnes, kdy vidíte ty rozprašovače, jak prostě tam tu vodu stříkají do vzduchu.
Ale ta kapková závlaha přímo k rostlinám.
Jak to nakonec dělají v Izraeli, kde mají s vodou veliké potíže. To skutečně jako proti tomu nelze protestovat.
Já musím ještě doplnit jednu
velmi
věc.
Krátce.
Ano, velmi krátce. Kdyby tam ta nádrž nebyla a vůbec ty nádrže nebyly, je otázka, kdy v suchých letech by ty lužní lesy jak by vypadaly. Pravda je, že teď z novomlínských nádrží se zaplavuje lužní les na soutoku, který by začal chřadnout.
Ale mnoho let už se to nedělá.
Jakub Hruška z Ústavu výzkumu Globální změny Akademie věd a České geologické služby a Pavel Punčochář ze sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství byli hosty Pro a Proti. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Nashledanou, děkuji.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.